Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry, siaran radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami percaya bahwa berkat Tuhan menyertai kalian semua di mana saja kalian berada. Dan jika lo mendengarkan siaran ini pada saat berkendaraan, misalnya kalian harus hati-hati supaya tetap konsentrasi penuh. Nah, sambil mendengar kita juga berinteraksi dengan Tuhan supaya kita boleh tumbuh dalam kebenaran. Dan memang kami secara khusus sedang membicarakan mengenai topik mengapa perlu memikirkan mengenai keluarga. Apa signifikansi dari keluarga? Dan memang jawabannya bisa sederhana, tapi bisa juga kompleks. Memang keluarga didesain oleh Tuhan. Antalan yang kita sudah bicarakan selama berturut-turut ini. Tempat di mana manusia dipersiapkan menjadi manusia yang seutuhnya. Itu hanya dalam keluarga. Sebenarnya bukan di sekolah, bukan di gereja bahkan, tapi di keluarga. Manusia dipersiapkan menjadi manusia seutuhnya. Yang bisa memakai perasaannya, yang bisa memikul tanggung jawab, yang bisa mencintai dan dicintai. Yang bisa mengerjakan talentanya atau bakatnya, dan sebagainya. Dan kali ini kita akan secara khusus memikirkan. Hanya di dalam keluarga, manusia itu dipersiapkan menjadi manusia seutuhnya, yang menemukan identitasnya sebagai laki atau perempuan. Jadi sekarang ini sudah menjadi sesuatu yang makin lama seolah-olah bisa diterima. Saudara. Padahal ini keluar. Ada unsur deviation-nya. Keluar daripada kenormalan hidup. Manusia itu cenderung untuk menerima realita kehadiran dari gay, homosexualities, feminism tetapi dalam arti lesbianis dan sebagainya. Seolah-olah harus diterima. Para manusia diciptakan oleh Allah itu either laki atau perempuan. Jadi dunia ini cenderung untuk merelatifkan. Cenderung membuat laki atau perempuan itu kehilangan keunikannya. Nah, sejak emansipasi dari gerakan emansipasi wanita, lahirlah suatu movement yang namanya feminism, yang sebetulnya arahnya itu ingin melepaskan wanita itu dari tanggung jawabnya dalam rumah tangga, domestic job. Seolah-olah wanita yang berharga itu yang punya karir. Ya memang tidak secara langsung berkaitan dengan hilangnya identitas jati diri, tetapi berkaitan, saudara. Kadang-kadang wanita itu sekarang itu menyangkali akan kewanitaannya. Sehingga sekarang ini begitu juga laki-laki menyangkali. Padahal kita mengatakan bahwa kejatuhan manusia di dalam melepaskan identitas seksnya ini. Kejatuhan manusia dalam melepaskan identitas seksnya. Itu adalah hukuman dari Tuhan. Di dalam Roma pasal yang pertama. Penolakan terhadap Allah. Sebetulnya hukuman utamanya adalah manusia menjadi buta. Tidak tahu lagi. Sehingga Tuhan mengizinkan itu. Mereka kehilangan identitas seksualnya. Jadi mari kita pikirkan bersama-sama. Dalam koran Kompas beberapa waktu yang lalu aja kita membaca. Di California saja sudah lebih dari 15.000 pasang gay marriage, baik laki sama laki atau perempuan sama perempuan itu yang diresmikan, dilegalkan. Mereka menjadi suami istri. Itu baru dari state satu aja, belum yang lain. Barangkali di negara Eropa, Australia dan sebagainya lebih banyak lagi. Jadi kita percaya kita harus mengembalikan lagi kepada tujuan Allah yang semula. Kenapa menciptakan laki dan perempuan yang naturnya itu memang berbeda sekali. Kelengkapan kelempakan biologisnya lain. Dan barangkali kita akan mendengar apa yang Ibu Esther mau katakan.
Ya, sebetulnya jelas sekali ya bahwa sejak penciptaan itu, Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan, bukan cuma dengan kelengkapan yang berbeda, tetapi menyebutnya saja sudah berbeda. Berarti secara naluri, secara akali, secara mungkin kita juga bisa mengatakan bahwa identitas laki-laki dan wanita itu sebetulnya tidak ada yang di tengah, begitu. Karena Tuhan itu mengatakan bahwa tidak baik misalnya seorang laki-laki itu seorang diri saja. Maka aku akan menciptakan seorang penolong yang sepadan. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Tuhan tidak mengatakan bahwa tidak baik bahwa laki-laki itu seorang dirinya saja. Maka aku akan menciptakan juga laki-laki yang lain. Untuk menjadi sahabat. Untuk menjadi teman bicara. Untuk menjadi teman pewaris kasih karunia. Sepanjang Alkitab itu secara jelas, konsisten, itu disebutkan laki-laki dan wanita. Tetapi mengapa, sejak kapan sebetulnya kehilangan identitas itu? Karena kita melihat Paulus itu, hanya Paulus saja sebetulnya yang mendeteksi begitu ya, bahwa nanti pada akhir zaman itu akan orang itu akan kehilangan, seolah-olah kehilangan perasaan malunya, kehilangan akan identitas dirinya, dan mereka itu akan mengasihi orang-orang yang sejenis. Mereka itu akan melakukan hubungan seksual itu dengan orang-orang yang sejenis. Kalau menurut Bapak, apakah memang pada zaman itu dia melihat bagaimana kehidupan daripada orang-orang Romawi itu memang seperti itu? Sehingga hanya Paulus yang berani mengatakan. Oleh karena memang pada zaman itu belum lazim. Atau sebetulnya bahwa sejak dulu kala kita juga mengerti bahwa ada kecendungan-kecendungan seksual yang seperti itu, tetapi kan selalu ditutupi. Orang masih punya perasaan malu. Dan kenapa sekarang ini seolah-olah orang melakukan, tetapi tidak ada perasaan malu sama sekali. Bahkan mereka diberkati pun, minta diberkati di gereja. Mereka, kalau kita melihat antara laki-laki dengan laki-laki kan tidak bisa punya anak. Sekarang pun di Amerika mereka boleh mengadopsi. Dan itu legal. Bagaimana itu, Pak?
Jadi dengan kondisi hidup dari dunia yang memang sudah jatuh dalam dosa, itu bisa apa saja. Manusia bisa menjadi binatang, bahkan bisa menjadi setan. Jadi kalau kita mau perhatikan peristiwa Sodom dan Gomora, sebetulnya peristiwa yang seperti ini sudah hadir di dalam hidup manusia pada zaman yang ribuan tahun sebelum Kristus. Bahkan satu kota itu sudah hampir semuanya begitu. Jadi betapa bobroknya hidup ini. Dan sekarang itu mulai mencuat lagi sebagai sesuatu yang serius. Oleh karena mau meminta legalisasi, mau meminta penerimaan, mau meminta pengakuan yang equal. Begitu. Sama seperti pernikahan heteroseksual ini. Jadi saudara, kalau kita mau perhatikan yang seperti ini, ya memang kita harus waspada. Pada saat kita membicarakan ini, tidak boleh membicarakan fenomenological. Artinya, fenomenanya apa, lalu kita meresponi dengan subjektif. Sesuai dengan perasaan dan insting kita. Saya rasa jangan begitu. Yang penting itu adalah, fenomena itu mengingatkan apa sebetulnya? Mengingatkan akan fungsi keluarga yang makin lama makin hilang. Seperti yang dikatakan oleh Alvin Toffler itu. Bahwa sebetulnya fungsi keluarga itu almost extinct. Hampir lenyap. Sehingga kita seharusnya itu dalam bukunya Future Shock. Sebetulnya kita waspada bahwa itu pengamatannya memang betul. Bahwa keluarga ini hanya sekarang hanya menjadi resmi laki dan perempuan atau yang lain. Tinggal hidup bersama. Lalu menikmati hidup. Jadi fungsi yang sesungguhnya tidak disadari lagi. Bahkan kalau ada anak-anak tidak disadari. Bahwa sebetulnya orang tua itu harus mendisiplin diri. Harus menyediakan waktu. Harus berani mengeluarkan tenaga. Harus mau bersusah-susah. Namanya mendidik. Mendidik tidak bisa asal-asalan. Mendidik kan tidak bisa pada saat saya moodnya suka, saya mendidik. Kalau tidak suka, saya tidak. Kan tidak bisa begitu. Mendidik itu harus ada plan. Harus ada strategi, harus ada komitmen, harus ada kesungguhan. Tetapi hampir semua keluarga sekarang kehilangan. Sebetulnya sense of visi, vision seperti ini. Yang ada itu hanya bagaimana saya survive, bagaimana keluarga ini bisa dinikmati. Yang ada cuma itu. Nah, saya rasa kembali kepada gejala yang nampak ini hanya dalam keluarga. Mestinya itu manusia dipersiapkan menjadi manusia dengan identitasnya, laki atau perempuan. Nah, ini melalui apa? Melalui mencontoh bagaimana sebetulnya laki menjadi laki. Yaitu mencontoh dari ayahnya. Bagaimana wanita itu menjadi wanita yang mencontoh dari ibunya. Karena ada perbedaan role. Meskipun sebetulnya banyak sekali pekerjaan di dalam hidup ini bisa dilakukan laki atau perempuan. Tapi perbedaan di dalam penanganannya. Ada sebetulnya kekhususan. Seharusnya laki-laki itu memberikan leadingnya. Dia menjadi pimpinannya. Dia seharusnya memikul tanggung jawab yang utama. Dia seharusnya menghadapi akan masalah-masalah hidup dalam keluarga itu. Dia yang maju lebih dahulu. Dia yang mengatur. Dia adalah kaptennya. Dia mengatur kegiatan dalam rumah tangga itu mestinya bagaimana. Dan ibu itu seharusnya menjadi pemelihara. Yang menciptakan suasana. Yang memberikan perkembangan emosi di dalam jiwa anak-anaknya. Jadi keindahan, rasa aman, kelembutan, pelayanan, itu seharusnya ibu. Sehingga sebetulnya itu anak-anak belajar dari mana? Sehingga jiwa male egonya itu bisa tumbuh atau female egonya bisa tumbuh. Ya dari dalam keluarga. Melalui apa? Melalui kejelasan peran dari ayah dan ibu. Sehingga kalau sampai keluarga itu ternyata si ayah itu memang kepribadiannya lemah. Ibu harus mewaspadai. Jangan dia semakin galak. Jangan semakin dia itu menekan suaminya. Jangan semakin dia itu menjadi dominan. Tetapi belajar untuk membangkitkan male ego daripada suaminya. Dengan memberikan kesempatan dia memikul tanggung jawab yang lebih besar. Memberikan kesempatan dia menjadi decision maker. Melalui itulah sebetulnya nanti male ego dari suaminya itu akan muncul. Jadi jangan mengambil alih justru. Tetapi menjadi pencipta daripada kondisi di mana suaminya itu ingin menjadi kepala rumah tangga. Jadi manusia dipersiapkan jadi manusia, laki atau perempuan, di mana? Dalam rumah tangga. Bagaimana, Bu?
Ya, memang harusnya itu seperti itu ya. Tetapi di dalam kehidupan kita, kita juga bisa melihat bahwa tidak semudah itu oleh karena banyak sekali faktor-faktor yang berpengaruh. Misalnya saja pada usia anak-anak itu 3 sampai dengan 5 tahun, kalau kita melihat, itu anak mulai menyadari akan keberadaannya. Kenapa anak perempuan misalnya? Kenapa cara dia pergi ke kamar mandi, pergi ke toilet untuk buang air kecil, itu pun dengan cara yang berbeda dengan laki-laki. Dan sebetulnya mulai dari 3 sampai dengan 5 tahun, anak itu sudah mulai tahu, oh saya perempuan, oh kalau dia laki-laki. Karena cara bukan cuma cara kencing yang berbeda, tetapi juga cara berpakaian pun, itu kan sebetulnya berbeda sekali. Tetapi oleh karena sekarang ini, kita juga melihat bahwa anak-anak, kalau kita melihat ke toko-toko pakaian, hampir semuanya itu mirip. Laki-laki juga sekarang ini memakai pink. Kalau dulu itu dominasi daripada wanita, tapi sekarang laki-laki juga ada kaos-kaos yang khusus. Dan perempuan sekarang ini pun tidak lagi harus memelihara rambut panjang misalnya. Tetapi ada model-model yang seperti laki-laki. Sehingga kadang-kadang kita itu tidak bisa membedakan mana yang laki-laki dan mana yang perempuan. Itu tuh sejak kecil. Dan anak itu sekarang itu sudah seolah-olah harus menerima laki-laki dan perempuan seolah-olah itu unisex. seolah-olah seksnya itu sama saja. Laki-laki, perempuan juga tidak menjadi masalah. Sehingga mulai dari kecil, anak yang tidak memperhatikan akan hal ini. Itu ditambah lagi dengan misalnya saja, anak laki-laki yang melihat bahwa peran daripada laki-laki itu tidak dihargai di rumah. Misalnya, banyak ibu-ibu yang dominan dan laki-laki yang terlalu lembek. Dan dia melihat bahwa dia tidak menyukai akan hal ini. Nantinya pada saat besar, dia juga kemungkinan dari mana dia mempunyai identitas. Mau hanya berpasangan, itu dengan laki-laki juga. Dia tidak mau melihat ataupun nantinya itu menikah dengan orang macam ibunya. Yang galak, yang dominan, yang hostile, begitu, yang bermusuhan, yang selalu menciptakan itu kondisi di dalam keluarga itu yang seolah-olah selalu menjadi sumber daripada konflik. Jadi kita melihat yang seperti ini, betulnya kita melihat bahwa benih-benih daripada dosa. Kalau tadi Bapak di dalam bagian permulaan itu sudah mengatakan, benih-benih dosa itu sebetulnya sudah ditanamkan di dalam jiwa manusia sejak kecil. Jadi bagaimana dengan kita yang sekarang ini, lalu kemudian melihat kenyataan bahwa mereka pun sekarang ini berhubungan dan tidak merasa malu. Ada begitu banyak pemain-pemain sepak bola, pemain basket, pemain-pemain yang terkenal-terkenal itu mengaku bahwa dirinya itu adalah gay. Dengan terus terang, banyak bintang film yang mengatakan saya lesbian. Bagaimana itu, Pak? Kita menghadapi gejala zaman yang seperti ini. Walaupun kita tidak boleh meresponinya itu secara fenomenological. Yaitu kita tidak boleh meresponi gejalanya. Tetapi kita melihat juga bahwa akar daripada masalah itu seolah-olah itu sudah begitu dalam. Dan kalau kita melihat bukan cuma di Amerika yang meresmikan akan pernikahan laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Di Indonesia pun. Saya mendengar itu di Solo, itu mereka itu juga mempunyai persekutuan daripada gay dan lesbian. Di Surabaya misalnya. Itu juga ada kelompok-kelompok yang memang mempunyai identitas. Dan mereka tidak malu untuk menyatakan bahwa memang mereka itu berbeda. Bagaimana, Pak?
Jadi sekali lagi menghadapi akan kekuatan daripada lingkungan yang trennya itu makin linien dan makin sebetulnya tidak tegas dan makin merelatifkan, makin menerima akan hal yang tidak baik ini. Memang kita itu tidak mempunyai pilihan yang lain kecuali kita harus membuat suatu counter attack dalam arti bukan lalu membenci mereka, menolak mereka, tetapi counter attack itu dengan yang seperti ini. Jadi kita percaya sekali melalui kita itu membukakan kesadaran, mengembalikan kepada kesetiaan pada ajaran firman Tuhan. Sehingga mereka itu mulai melihat secara objektif. Bahwa sebetulnya kalau organ tubuhnya mereka laki, kenapa kok mereka mau jadi bukan laki? Gitu. Kalau organ tubuhnya itu seksualnya itu wanita, kenapa mereka itu kok menolak untuk menjadi wanita? Nah kenapa hubungan laki-laki dan wanita itu kok merupakan sesuatu yang mereka itu hindari untuk membangun suatu keintiman. Seharusnya pertanyaan muncul. Sehingga dari sana kalau jujur dan objektif mereka menemukan bahwa sebetulnya mereka itu mengalami sesuatu kehilangan akan peran identitas sejak kecil. Sehingga mereka sendiri sebetulnya itu tumbuh secara tidak normal. Jadi ketidaknormalan itu jangan dijadikan suatu hukum untuk hidup wajar. Ketidaknormalan. Seperti misalnya orang sudah terbiasa hidupnya jadi pemulung. Masa selama-lamanya tujuan hidupnya mau jadi pemulung? Artinya, mendapatkan hidup dari sampah yang sebetulnya itu seharusnya dibuang. Seharusnya itu hanya merupakan sesuatu yang terpaksa. Tapi kemudian dalam kesadaran akan ditinggalkan. Seharusnya kan begitu. Jadi hidup ini sebenarnya didesain Tuhan untuk menjadi peta dan gambar Allah. Itu harus betul-betul dalam kesadaran. Ingin membangun hidup ini wajar, produktif, efektif untuk membangun akan hidup yang lebih baik. Jadi bagi saudara-saudara yang mendengarkan ini, kalau timbul pertanyaan-pertanyaan, silakan hubungin akan pelayanan hotline kami di Jakarta 021 7964 3829. 7943798 3829. Tuhan memberkati Anda.